Vítám vás všechny na této bohoslužbě, vlastně první nedělní bohoslužbě v tomto roce, zde v tomto sboru. Přivítám vás slovy, která na silvestrovském setkání byla vylosována jako biblický verš pro tento sbor na tento rok. Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Tak to je, myslím, velmi krásné povzbuzení. Žijte v lásce, jako Kristus miloval nás. Zpívejme píseň o této boží lásce vylité mezi nás. Píseň číslo 7. Píseň číslo 7. Budeme se modlit. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, ty jsi naším pánem a tak zpíváme o té tvé veliké lásce. Je zdrojem radosti pro nás. Ty jsi dal sám sebe jako oběť za nás, za naše hříchy a tak jsi nás vykoupil z otroctví hříchu. Ta oběť byla milá Bohu. Naše záchrana je ti milá, Pane Bože. Děkujeme. Opravdu potřebujeme zachránit a zachraňovat. A Proto tě nazýváme svým pánem a spasitelem, zachráncem. Spoléháme na tvoji milost v mnoha různých situacích našeho života i uplynulého týdne. Připomínáme si tvé milosrdenství, tvoji smlouvu s námi, na základě které se můžeme hrdě nazývat tvými milovanými dětmi. Děkujeme za tvé přijetí. Amen. Posaďme se, prosím. Protože, tak jak už jsem připomněl, je to vlastně první bohoslužba nového roku, není úplně novoroční v tom smyslu na 1. ledna, ale tak přece jenom zaspívejme píseň, která se váže k tomu novému roku. Bude to píseň Rok za rokem léta jdou, kterou budeme promítat tady na plátno, protože ji nemáme ani v jednom z těch používaných zpěvníků. To se trochu omlouvám vám, kdo jste v malém sále, zvlášť schování za stromečkem, možná, když si přesednete, že budete vidět lépe, snad, nebo ji znáte z paměti. Za spolupráci společnou. Prosím, budeme nyní naslouchat slovům, která napsal apoštol Pavel na přelomu 11. a 12. kapitoly epištoly Římanům. Prosím Janu Chráskovou o přečtení. Římanům 11. kapitola od verše 33.
Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Děkuji. Nyní je čas pro slovíčko pro děti. Prosím Juditu Košťákovou.
Dobré ráno, děti. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, jaký je rok. Dneska máme první neděli roku, nějakého nového roku. Poradí mi někdo, jaký je rok? Prosím, Markétko. 2020. Dobře se to pamatuje. A pro lidi, co mají rádi čísla, tak určitě si to jako užívají, že to je takové jako pěkné číslo. Je to pro vás nějaká změna, když začne nový rok? Vnímáte to jako nějakou změnu? Do školy se chodí od září, takže jako to je spíš ten školní rok. Dáváte si, co vím, že hodně se lidé dělají, dáváte si nějaká předsevzetí? Dal si někdo nějaké předsevzetí s vás? No, vidím, že spíš asi teda ne, spíš asi to. Markétka, ano, dali jste si předsevzetí? Jaké jste si dali předsevzetí? Chceš nám to prozradit, nebo je to spíš tajemství? Nemusíš nám to říkat. Tajemství, necháme to jako tajemství. Říkala jsem si, proč si lidé vůbec dávají předsevzetí na ten nový rok, protože hodně se o tom mluví, předpokládám, že jste o tom slyšeli. Co to vůbec takové předsevzetí je? Co vůbec tím lidé myslí? Napadlo vás to někdy? Zpívání? Může být předsevzetí zpívání, děkuju za tip. No, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, že to je něco, co si lidé řeknou, že budou dělat jinak a asi lépe. Takové rozhodnutí. Zdá se vám to, že jsem to trošku trefila? Že by to předsevzetí mohlo být rozhodnutí, že něco budu dělat jinak a lépe. A jako příklad, co většinou znám, toho asi vyplývá, že nejsem úplně typ, co by si dával předsevzetí, takže spíš, co znám kolem sebe, tak se ženy rozhodnou, že zhubnou. Muži se rozhodnou, doufám, že budou běhat nebo sportovat. Někdo se rozhodne, že přestane kouřit, pokud je silný kuřák. Takže vždycky je to nějaká změna, od které ten člověk předpokládá, že se něco zlepší v jeho životě. A většinou ta zkušenost je taková, že na začátku se všichni hrozně snaží, všichni se to snaží dodržet a nikdo to nikdy nevydrží. To se bojím, že je prostě jako realita. A přemýšlela jsem o tom, jak je to s mými rozhodnutími a s mými předsevzetími ve svém životě. Vzpomněla jsem si, že kdysi, když jsem dostala jako holčička deník, tak jsem si řekla, že si tam každý den budu psát, co jsem zažila. Jestli jste to asi spíš děvčata, si píšou možná víc deníčky, chlapci jistě nějaké poznámky taky. Zažili jste to někdo? Vedl jste si někdo někdy deník? Já jsem tedy rozhodně nevydržela každý den si tam něco psát. To bylo tak týden, potom jednou za týden a pak mi to tam zůstalo schováno, protože to mělo hezkou obálku, tak mi to bylo líto vyhodit. Ale když jsem si koukala už jako dospělá do toho deníčku, tak jsem tam viděla poznámku, že jsem si tam slibovala Pánu Bohu, že si budu každý den číst z Bible. A myslím, že to dopadlo úplně stejně jako s těmi poznámkami, že jsem to prostě nedokázala. Nevydržela jsem to denně, jsem si z té Bible nečetla. Tak co s těmi rozhodnutími? Zase, když jsem o tom trochu dumala, tak jsem si říkala, no jo, ale to byly vždycky rozhodnutí, které jsem si dělala sama. Sama jsem si řekla, že něco zvládnu, že něco dokážu. A třeba to máte jinak, ale já, jak tady stojím, tak vám říkám, že já teda moc silnou vůli nemám a spoustu věcí prostě nedokážu. A spoustu věcí ale dokázat chci, protože vím, že něco změní v mém životě, že v budoucnu to, co bych chtěla dělat lépe, že bude k prospěchu mě i lidem okolo. Jedna z věcí, o které, když jsem se snažila si číst denně z Bible, tak co mi pomohlo je, že tam, kde sedím u snídaně, tak jsem si položila takovou knížku, Hesla jednoty bratrské, vždycky mi na ní padne zrak a já mě to vede k tomu, že si to otevřu a každé ráno si přečtu verše z Bible. A moc mi to na ten den pomáhá, protože mi to i připomene, že v tom dni chci být s Pánem Bohem a ty verše z Bible, které si tam přečtu, tak mi pomohou, abych se modlila za to, co je tam napsáno a nějak to vztahovala k sobě. Dneska je tam verš, který mi připomíná to, o čem jsem se vám tady zkoušela povídat a který se mi zdá takovým povzbuzením. Mnozí hledí k budoucnosti s otázkou, kdo nám zajistí lepší časy. Asi všichni stojíme o lepší časy. A odpověď v žalmu je, jenom ty, milostivý Bože, jsi naší zárukou. Chci vás povzbudit, aby i v tom příštím roce, tak jako vás rodiče sem chodí a věřím, že sem chodíte rádi, tak chodíte sem proto, že my všichni se tady scházíme, protože věříme v Pána Boha a věříme, že naší zárukou do budoucnosti. Tak vám přeju, abyste to tak i vnímali osobně.
Děkuji. Děkuji. Já jsem si dal taky takové předsevzetí na nový rok a dal jsem si ho už na konci října, že na nový rok začnu sérií kázání, která se bude jmenovat Bohoslužba všedního dne. Tak to je téma, které chci dneska otevřít a věnovat tomu 4 kázání v lednu a v únoru, tak nějak průběžně, alespoň já ze své strany, možná se ke mně ještě někdo přidá. To kratičce uvedu, co se tím může myslet, tím všedním dnem, bohoslužba všedního dne, co se tím může myslet. Našel jsem na internetu graf využití našeho času, prosím o jeho promítnutí. Každý si ho můžeme udělat, možná to někomu i mobil udělá za nás. Tady ta největší část tohohle člověka, je to nějaký trenér fitness, který se chtěl pochlubit celému světu se svým denním programem, týká se to jeho všedních dnů od pondělí do pátku, tak ten největší část toho koláče je spánek. Tak to je asi v životě většiny z nás, že vlastně největší porci jedné konkrétní činnosti v našem životě, a to po celý život, tak tvoří spánek. No ale mě zajímá ta druhá největší část jeho koláče, která v jeho případě dělá nějakých 29 hodin během 5 pracovních dní, a to je práce. A tak to asi je v životě většiny z nás, že hned po spánku je tam nějaká druhá oblast našeho života, která zabírá největší část našeho bdělého života, kdy jsme vzhůru. To je graf člověka, který chodí do práce. Já jsem si dělal takovou statistiku těch jako nás, co se v tomto sboru scházíme, když vynechám děti úplně nezletilé, tak jsem dal dohromady zhruba nějakých 220 lidí, ať už jsou členové sboru nebo nejsou, kteří se v tomto sboru potkáváme. A mezi nimi něco přes polovinu, teda mezi námi, něco přes polovinu jsme lidé chodící do práce, kteří mají zaměstnání, ať už OSVČ nebo jakoukoliv formou. A ta zbývající část, necelá polovina, tak jsou ti z vás, kdo jste v důchodu, nebo děti školou povinné, anebo už teda i nepovinné, ale studující. Proto chci říct hned na počátku, co nejsrozumitelněji toho kazatelského cyklu kázání, bohoslužby všedního dne, co tím všedním dnem myslím. No myslím tím tu oblast, které se věnujeme hned po spánku v našich životech nejvíce. Ať už je to zaměstnání, nebo život v důchodu, škola, nebo rodina. A budu to nazývat různě starosti, povinnosti, nebo činnost. Možná by se hodilo i slovíčko povolání pro situaci někoho z nás. A dám k tomu ještě jednu poznámečku, abyste mě dobře rozuměli. Myslím, že jsou kazatelé, kteří považují kazatelské povolání, teď jsem teda použil to slovo povolání, kazatelské povolání za to nejlepší a nejdůležitější a vlastně by byli rádi, kdyby všichni křesťané dělali toto povolání. Já nejsem kazatel tohoto druhu. Mně přijde, že každé povolání je velmi smysluplné, a to zrovna mé, je, no tak zrovna se týká mě, tak možná pro mě je jako obzvlášť důležité, ale když jsem byl jako kazatel vyzván, abych se staral o školu, evangelikální teologický seminář, tak to je vlastně práce ve školství, práce ředitele. Tak jedna z věcí, která se mě na tom velmi líbila, tak byla právě to, že to je obyčejná práce. Ne ta kazatelská, ne v církvi. A když jsem pak v semináři končil a rozhodoval jsem se, co budu dělat, jestli jít spíš jako dál v té akademii nebo se živit těmi zkušenostmi z toho ředitelování, a nebo jít úplně do nějaké jiné firmy, tak jsem se rozhodl nakonec zůstat u toho povolání kazatele, ale ne proto, že by bylo smysluplnější obecně než všechna ostatní. Tak jenom to chci říct, abyste taky rozuměli tomu, jaký je můj vztah k zaměstnáním, činnostem, starostem a povinnostem nás všech, když bychom je dali dohromady. Tak to bylo tak na úvod k cyklu Bohoslužba všedního dne, který dnes začínáme. Nyní ale budeme zpívat písničku, která si myslím, že se k tomu docela hodí. Bojujte, bojujte dál. Máme ji v kancionálu pod číslem 170. Píseň číslo 170. Pardon, ještě otočíme stránku. Tak nyní, děti, můžete odejít do besídky a my budeme číst druhý text, prosím opět Janu Chráskovou a jeho přečtení. Text, z kterého bude vycházet dnešní kázání, z knihy Genesis 1. Mojžíšovi z kapitoly 2.
V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm. A nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
Děkuji. Proč si kazit neděli přemýšlením o tom, co děláme ve všedních dnech? Těch důvodů je celá řada. K některým, třeba k jednomu konkrétnímu, se dostanu až na začátku února, když budeme mluvit o odpočinku a o dni odpočinku. Ale dneska uvedu docela prostý jeden pádný důvod, proč v neděli na bohoslužbě přemýšlet o našich všednodenních starostech. A to je ten, že o tom Bible hodně mluví. Pojďme tedy naslouchat tomu, co Bible říká do našich všedních dnů. Téma je tedy jasné, máme ho před sebou, naše každodenní starosti, úkoly, zodpovědnosti, kterým někdo říká práce, někdo tomu říká můj život, jiný tomu říká škola nebo povolání. Doufám, že se v tom všichni můžeme najít a že se v tom kázání všichni najdeme. Četli jsme úryvek z knihy Genesis o stvoření člověka. Celé mé kázání spočívá v tom, že budu vykládat dvě slova. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Jde o ta poslední dvě slova. Obdělával, střežil. Bible říká, že to podstatné na našem každodenním starání je obdělávat a střežit. A cílem kázání je pomoci vám, nám, objevit, že to naše každodenní starání je a může být bohoslužbou, která kromě únavy přináší také radost a duchovní spočinutí. Střežit, vezmu to od toho druhého. Klidně tam ten verš můžeme mít před sebou. Střežit. To hebrejské sloveso šamar znamená střežit, hlídat, třeba také střežit vězně, ale zároveň také dodržovat, teda hlídat, že se dělají věci tak, jak je psáno. Takže například také dodržovat přikázání, tedy střežit. O pár stránek dál narazíme na toto slovo znovu ve velmi konkrétní situaci, když Kain zabije Abela. Bůh se ho ptá, kde je tvůj bratr Abel? Ten odpověděl, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Našli bychom například v komentáři Karola Sidona alternativní překlad, nevím, že jsem strážcem svého bratra. Něco neví a týká se to strážení bratra. Ten či onen překlad nakonec vyjde na stejno. Kain neví, co má strážit, ale Bůh ho volá k zodpovědnosti. Tak to je velmi konkrétní využití toho slova ještě v tom příběhu v těch prvních kapitolách. Co to znamená střežit? To znamená také si všímat druhých, pamatovat na jejich prospěch, střežit to dobré a chránit to dobré před tím zlým. Když to vztáhnu na naši každodennost, no to první, co mě napadá, tak je výchova dětí. Zejména v rodině. Chránit to dobré, vychovat je takovým způsobem, aby si cenili dobrého, aby zlo se neuhnízdilo, nerozmohlo v jejich srdci. Všechno, co souvisí s výchovou, je přesně to, co tady Bůh říká člověku. Střežit to boží stvoření před průnikem zla. No ale z rodiny se to pak přeleje do všech těch výchovných ústavů, škol a na dalších místech, kde probíhá výchova a vzdělávání. Zvlášť to základní a středoškolské, které se týká, nebo to základní se týká prakticky celé populace. Nesmírně důležitá oblast. Střežit. Bůh řekl člověku, aby střežil. No a pak máme nejrůznější bezpečnostní systémy, o které se staráme. Někteří z nás, všichni pracující, co mají nějaký podepsanou pracovní smlouvu, tak asi musíme občas jít na nějaké BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Je to přesně v souladu s Božím stvořitelským řádem střežit, chránit. Trochu ze mě promlouvá syn bezpečáka, než se můj taťka stal kazatelem, tak dělal bezpečáka. Tak ano, má to svůj význam a je to v tomto, v duchu tohoto slova písma, pokud se to dělá nějak smysluplně. Máme mezi sebou některé ajťáky, jejichž úkolem je bezpečnost. Bezpečnost dat, jedna z nejdůležitějších oblastí v naší dnešní společnosti, zabezpečení. Zase je to přesně to, o čem zde Bůh mluví k Adamovi. Aby střežil, aby chránil. Právníci, soudci, policisté, celníci, kontroloři kvality a všeho druhu. Důchodci chrání své zdraví, důležitá oblast našeho života. Posláním člověka je střežit boží stvoření. A mnozí z nás se tomu ve všední den věnujeme velmi soustředěně, a přímo protože to je třeba to hlavní, co děláte, vlastně nějakou formu střežení, anebo se k tomu dostáváme příležitostně tu či onde. Dává nám taková práce, takové úsilí, takové starosti, dává nám to smysl? No ve světle tohoto slova to možná ještě nabývá na smyslu. Není to marné. Tohle poslání nám dal Bůh. Druhé sloveso, obdělávat, aby ji obdělával a střežil. Někdo možná namítne, nejsme zemědělci, nevím o nikom, kdo by v našem sboru se živil jako zahradník nebo měl polnosti. Pokusím se vás přesvědčit o tom, že se tohle slovo nás všech velmi týká. Připomenu třeba slova z jednoho prezidentského projevu. Naše země nevzkvétá. A proč by měla vzkvétat? Teď jabloň rozkvete sama, ne? No samozřejmě, že tím vzkvétá se myslí především lidé a jejich prostředí, ulice, města, domy, pracovní prostředí, domácnosti, konec konců také zahrady, pole. Nebo ještě jeden citát. V souvislosti s tím cyklem kázání bohoslužba všedního dne, tak jsem udělal takovou anketu, je vytištěná dole pod nástěnkou, budu vděčný, když mi ji vyplníte. Děkuji vám všem, kteří jste již vyplnili, ať již v papírové či online podobě na našich stránkách. Do včerejška jsem dostal 65 odpovědí a těším se, co bude dál. Tak já z toho vyberu jeden citát. Na otázku, jaké boží přikázání si připomínáte v souvislosti s každodenními úkoly nejčastěji, tak někdo odpověděl, a bylo to dobré, což je citát z první kapitoly Bible, když Bůh tvoří. A k tomu dotyčná osoba dopsala: tady si vážně myslím, že stvoření trvá a my v něm snad máme roli, jako když třeba sázím kytky. Tak boží stvoření trvá a my se nějak na tom obdělávání podílíme. Kdybychom četli jenom následující věty od verše 19., tak tam Bůh říká Adamovi: najdi si spolupracovníky, pojď, přivedu k tobě všechny tvory, které na zemi jsou, a pojmenuješ je. Dát něčemu jméno předpokládá tomu porozumět. A tohle si myslím, že intenzivně zažíváte vy všichni, co chodíte do školy. Vždyť škola vlastně není nic jiného, než jenom naučit se, co se jak jmenuje. Co je to, jak říkáme tomu slovu ve větě, které vyjadřuje význam a ta věta se bez něj neobejde. Tak to je pojmenování, máme proto pojmenování, přísudek. Nebo co je ta charakteristika, podle které jsou seřazeny všechny chemické prvky v tabulce? Od jedničky dál. Zase je to pojmenovávání. Vzdělávání, škola je vesměs pojmenovávání. To je to, co chtěl Bůh po Adamovi, aby všechno pojmenoval. To je veliký úkol, v kterém dodnes pokračujeme. Třeba někteří z nás pracují ve vědě. No to je přesně ono. Porozumění, s porozuměním věci pojmenovat. Někdy ani nevíme, že něco takového je, a teprve pak se to objeví a pak se hledá pojmenování, které vyjadřuje to porozumění. Ale ono to pojmenovávání nebylo samoúčelné. Bůh chtěl po Adamovi, aby našel spolupracovníky. A tak určitě Adam objevil ovce, jedno z nejstarších domestikovaných zvířat. Možná také o ovcích čteme hned v té další kapitole, nebo ve čtvrté kapitole, a třeba psy, koně, tak dále, ale vlastně se tam nenašel se tam ten správný parťák, kterým je pro muže žena, a abych řekl, kterým je pro ženu muž. Spolupráce, kooperace, to také patří k tomu obdělávání. Jak chce člověk obdělávat zemi, když by si myslel, že na všechno bude sám? Je třeba se naučit spolupracovat. A tak nejenom škola je součástí obdělávání, nejenom věda, studium, poznávání, ale také organizace, management, spolupráce, koordinace, síťování. Máme proto celou řadu různých slov. Vycházím v tom našem uvažování z českých překladů, které z většiny překládají to slovo obdělávat a střežit. Kraličtí říkají dělat zahradu. Ano, v hebrejštině je použito docela obecné, obyčejné slovo abad, pracovat, dělat. A v dalších příbězích knihy Genesis toto slovo dostane docela konkrétní význam služba, to znamená práce pro někoho. Našel jsem si krásnou situaci, kde se tohle slovo objevuje v požehnání, které Izák dává Jákobovi. On si myslí, že ten syn je Ezau, ale ve skutečnosti on to byl Jákob převlečený za Ezaua, a on mu požehnal. A podstatou toho požehnání je právě tohleto slovo dělat, ve smyslu sloužit. Protože v tom požehnání jde o to, jestli jsem ten, komu se slouží, anebo jestli jsem ten, kdo slouží. A Izák pro jednoho z těch dvou synů vyhradil požehnání, že bude tím, komu se slouží. Sloužit. Jak ten příběh Bible pokračuje dál, tak to slovo sloužit dostane, když Jákobovi potomci se usídlí v Egyptě, význam otročit. Je to služba pro druhého, ale otrocká. A tak už jsme v Exodus v 2. kapitole, kde ve 23. verši čteme: po dlouhé době egyptský král zemřel, ale synové Izraele dále vzdychali kvůli té otročině. V hebrejštině je opět to slovo práce, to, které zde máme přeloženo jako obdělávat. Izraelci dále vzdychali kvůli té otročině a volali o pomoc. Jejich volání o pomoc kvůli té otročině, práci nebo službě, vystoupilo k Bohu. Nebyla to dobrá práce, už to byla špatná práce, otrocká, vykořisťovaná, špatně zorganizovaná, možná i bylo příliš, byla neúměrná, nebyla tam odměna za práci, prostě už byla špatná. A Bůh jejich volání slyšel a rozhodl se k akci. Našel Mojžíše a posílá ho do Egypta, aby Izraelce vyvedl ven, a při té příležitosti mu dá takový smluvený signál, znamení. To čteme hned ve 3. kapitole knihy Exodus ve 12. verši. Toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já. Až vyvedeš lid z Egypta, budete Bohu sloužit na této hoře. Budete Bohu pracovat. Zase stejné slovo. Budete Bohu pracovat na této hoře. Mojžíš dostal takový signál, znamení od Hospodina, že místo otročiny v Egyptě bude práce pro Hospodina. Stejné slovo. Docela záměrně se zde ukazuje, že vykoupení, které Bůh dává, proměňuje otročinu v bohoslužbu. Jako křesťané často mluvíme o spáse, o duchovní záchraně. Ježíš je vykupitel, spasitel. To vyvedení, vykoupení Izraelců z Egypta je první velké vykoupení, takové kolektivní, opravdu významné, které v tom příběhu Bible potkáváme. To vykoupení v Ježíši Kristu je to největší v té sérii těch vykoupení, které se v Bibli vypráví. A tak zkusím to ještě úplně doříct na plnou pusu, co to znamená, že Ježíš je naším stvořitelem a je jeho vůlí, abychom obdělávali a střežili. Ježíš sám právě takto žil. Věděl, jaké to je večer padnout únavou. Ježíš přišel, aby nás zachránil, aby nás spasil. A jedním z našich problémů, z kterých potřebujeme být zachráněni, tak je špatná práce, otročina, námaha, která nemá smysl nebo propadla marnosti, je hříšná. Tedy Ježíš je zachráncem naší kreativity, naší tvořivosti, naší činnosti. Součástí vykoupení, používám tato velká duchovní slova, součástí vykoupení z otroctví hříchu je to, že naše práce, úsilí, starosti, námaha se může stát bohoslužbou, která je Bohu milá, bohoslužbou všedního dne. V té již zmíněné anketě na tu otázku, které boží přikázání nebo slovo máte na mysli ve vztahu ke své každodenní činnosti, tak někdo odcitoval to, co jsme již četli z Římanům z 12. kapitoly. Prosím o promítnutí toho textu. Pro boží milosrdenství vás prosím, přinášejte sami sebe, svá těla, jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše bohoslužba. Je tu řeč o bohoslužbě, jde o bohoslužbu. Ale nejde o nějaký čas nebo kousek našeho života, jde o naše těla, o nás samé, o celý náš život, celý náš den. A vychází to z božího milosrdenství, což je těch předchozích 11 kapitol, kde to všechno Pavel popisuje. To, co Bůh pro nás udělal z jeho lásky, pro boží milosrdenství, váš život, ať je bohoslužbou. To je vlastně jinými slovy shrnuto a řečeno totéž, co jsme viděli v tom příběhu práce v první knize Mojžíšovi až do toho začátku do vyvedení Izraelců z Egypta, kdy služba, obdělávání, práce Bůh vykupuje tak, že se z toho stává bohoslužba. Ještě jednou se k té anketě vrátím teď s otázkou, která tam je. Jestli bychom ty naše každodenní starosti a snažení nazvali povoláním od Boha, tak to je ten graf, ano, je to k pátečnímu večeru, tak je tam nějakých přes 60 odpovědí a ten největší část, zhruba 56%, tak jsou ti, kteří odpověděli ano, nazval bych své každodenní starání povoláním od Boha. Pak je tam zhruba čtvrtina necelá, která říká, že ne, a potom je tam celá řada jednotlivých odpovědí, které v podstatě by šlo rovným dílem zahrnout na spíše ano a spíše ne. Takže je to tak 2:1, tak jak lidé odpověděli v té anketě, že uvažujeme nad svým každodenním staráním jako povoláním od Boha. To je hodně silné slovo. Cílem mého kázání není, abyste všichni odcházeli s tím, že to, co dělám každý den, tak je povolání od Boha. To je trochu složitější. Cílem mého kázání je, abychom objevili, že to, co děláme, to naše každodenní pečování, ta námaha, může být bohoslužbou. A Bůh si přeje, aby byla bohoslužbou. A shrnuje to do těch dvou slov obdělávej a střež. Pokud jste si nedělali poznámky, nevadí, já to teď shrnu. Je práce důsledkem hříchu? Není. Je to dobrý boží dar, který je součástí stvoření. Vždycky byly a vlastně jsou kultury, které považují za ideál neunavit se prací. Ta biblická víra, židovská i křesťanská, to má jinak. Pracovat je božské. To Bůh pracoval. My pracujeme. Je to kreativita, je to činnost, je to dar. A dokonce Bůh to zakomponoval do našeho duchovního života, že práce má duchovní rozměr. Poznamenal hřích nějak tu naši každodennost, to starání, tu naši činnost a úsilí? No ano, velmi poznamenal. Marností, nesmyslností, dřinou. To ano. Spasení mimo jiné spočívá v tom, že vykupuje z otroctví hříchu naši námahu a stává se bohoslužbou. Ta naše námaha a práce se stává bohoslužbou. Díky Bohu za to. A tak tedy opakuji ta slova obdělávej a střež. Možná to, co budeme dělat v příští dny a to, co děláme většinou, se víc blíží tomu obdělávej, pracuj nebo služ, vzájemná služba. Možná se to víc podobá tomu střež, chraň své zdraví, to dobré, co druzí dělají nebo to, co děláte vy. A tak do těchto slov Bible shrnuje většinu, tu velkou porci z toho časového programu každého z nás ve všední dny. Představte si, je pondělí, zítra, touto dobou, 10. pryč, dopoledne v plném proudu a vy víte, co děláte, kde jste, s kým jste, kdo vás obklopuje. Jak to kázání dnešní může poznamenat ten váš zítřejší den touto dobou po 10. hodině? No, třeba si položíte otázku, jakou část božího stvoření já vlastně obdělávám, s čím pracuji, co beru do rukou, pracuji s lidskou kreativitou, s myšlenkami nebo s nějakým materiálem konkrétním, co obdělávám? Co může v mém okolí vzkvétat? Tak asi si odpovídáte na tyto otázky, když si představíte, že je zítra touhle dobou. A nebo jiná otázka, před čím je potřeba chránit to dobré? Jaká je nejčastější podoba toho zmaru, který se mi dere pod ruce v tom, co dělám? Na co si mám dávat pozor? Co to znamená střežit? V tom, co děláme, ať už je to střežení nebo obdělávání, Bůh je s námi, kreje nám záda. My stojíme a děláme to, co on nám říká. A může nás těšit i povzbuzovat to vědomí, že jsme lidmi podle Boží vůle. Zároveň ty starosti, které řešíme, tak se mohou stát bohoslužbou, která přináší, kromě únavy, ta není špatná, přináší také radost a duchovní osvěžení. Je Boží vůlí se ráno vykopat z postele a jít dělat něco na způsob obdělávání nebo střežení. A najít v tom smysl, že to děláme pro Boha, že jeho to těší, že on je v tom s námi, že se to Bohu líbí. Vybral jsem písničku teď pokázání, která je modlitbou. Zase dobrá otázka, jak se modlit za ty věci, které řešíme každý den hodně. Jak se modlit? Tak toto je jeden z návrhů. Písnička číslo 483. 483. Je nyní chvíle k modlitebnímu ztišení. Prosím, kdo můžete, povstaňme, modleme se. Bože náš, stvořiteli, klaníme se před tebou, uznáváme tě, respektujeme tě jako tvůrce tohoto světa, jako našeho pána, který ví, co je pro nás dobré a jak věci mají být. A to nejenom v těch otázkách třeba osobního rozhodování v životě, ale také pracovního. Vždyť ty jsi stvořil tento svět s tak pronikavou dovedností a s tak hlubokým poznáním, porozuměním pro všechny oblasti naší činnosti lidské, kam jenom se lidstvo rozeběhlo. A tak seš naším pánem, rádcem, učitelem a také zachráncem z marnosti, která proniká do našich životů. Přimlouvám se, prosím, abys vykoupil naši činnost, naši kreativitu, úsilí, námahu, namáhání se. Přijmi ji, prosím, jako naší práci pro tebe, jako bohoslužbu, službu druhým i tobě. Děkujeme ti za to, že nám tuto možnost dáváš, že nemusíme z práce utíkat za tebou, ale můžeme s tebou se vydávat do dalších úkolů a povinností. Děkuji ti za to, jak svým slovem proměňuješ náš život. Prosíme o plnost tvého ducha, nejenom pro sebe, ale také pro lidi, s kterými se setkáváme a kteří potřebují tvé světlo a potřebují tvůj dotek. Amen. Amen. Posaďme se. Budeme zpívat píseň, která obrací naši pozornost k stolu, který je připraven k večeři páně. Bude to píseň číslo 397. 397. píseň. toto jídlo je znamením, takovým smluveným signálem, které Bůh dává své církvi. Znamením Ježíšovy přítomnosti. Nejenom znamením, teď jsem vlastně česky řekl to slovo svátost, použil jsem, vyšel jsem z toho Mojžíšova příběhu, ale reálnou Ježíšovou přítomností mezi námi. A Ježíš na kříži zvolal dokonáno jest. A to je něco jiného než padla. Padla může nastat i ve chvíli, kdy hotovo není. Ježíš řekl hotovo, dokončeno, dokonáno, úkol a poslání, které jsem dostal, je dokončen, vykoupení uskutečněno. A to si připomínáme. A díky Bohu, díky, vzdávám díky Ježíši Kristu za to, že práci, kterou dostal, dokončil. A byl si toho vědom, že v ten okamžik, kdy umíral, svůj úkol dokončil. Na tom stavíme a to si v tuto chvíli připomínáme, to slavíme. Ke stolu Pána Ježíše Krista jste pozváni vy všichni, kteří jste Ježíši uvěřili, kteří jste ho přijali jako svého zachránce a pána a dali se pokřtít. Pokud se svých hříchů odříkáš a na našeho pána spoléháš, jsi zván, ať přicházíš z kteréhokoliv společenství. Apoštol Pavel v dopise do Korintu píše: Já jsem přijal od pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud nepřijde. Prosím, povstaňme. Bože náš, zachránče náš, spasiteli náš, děkujeme ti. Děkujeme ti za tyto dary, za chléb, za víno, které symbolizují náš každodenní chléb a krev a také tělo a krev našeho pána. Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi svůj úkol dokončil. Z toho těžíme, z tvé smrti žijeme, z tvého vzkříšení čerpáme, protože ty jsi s námi. Tak smíme nyní jíst a pít tebe, protože po tobě toužíme. Tebe potřebujeme každý den v našem životě. Prosím, buď nám posilou a rádcem. Amen. Kdo budete jíst a pít, prosím, abyste zůstali stát. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Není v nebi, ani za mořem. Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech, ve tvém srdci, abys je dodržoval. Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina svého Boha celým srdcem a celou svou duší a budeš živ. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí. Zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Budeme se modlit modlitbu Páně, klidně si můžeme všichni povstat, kdo chcete. Modleme se společně. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebesi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme.
zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Posaďme se. Budeme zpívat píseň, která je přímluvnou modlitbou a zároveň je to také jedna z těch novoročních, co máme v kancionálu. Píseň číslo 492. 492. Přímluvná modlitba. Nyní mám pro vás pár informací, oznámení. Začnu tím, že je pro vás připraveno nové číslo Zborových listů. Děkuji redaktorce, redaktorkám. Dnes začíná alianční týden modliteb. Program připravila Česká evangelikální aliance a připomíná 350. výročí smrti Jana Amose Komenského. Je první neděle v měsíci, takže zároveň máme to vlastně pravidelné modlitební setkání dnes v 18 hodin na začátek toho modlitebního týdne. Potom ve středu je to na Barandově, ve čtvrtek tady u nás, ale to čtvrteční už je celopražské, které jsou i další dny. Takže jak je to tu psané? V pondělí v Soukenické, v úterý u metodistů Věčné a ve středu v evangelické církvi v Libni. Najdete to také v programu, ten program ve Zborových listech a také v online kalendáři na našich internetových stránkách. Pro ty z vás, kdo byste dali přednost rannímu, spíš než večernímu, tak ve středu v 6.45 před budovou Národního muzea na Václaváku. Takže pro všechny každý si může najít dobu, která mu vyhovuje. V úterý se sejde celosborové staršovstvo v Berouně s tím Berounským. Na programu je rozhovor o konkrétních detailech o samostatňování berounského společenství a také o možnostech spolupráce těch dvou sborů, až z toho budou dva sbory. Prosíme o modlitby, abychom na nic podstatného nezapomněli a aby to dobře mohlo proběhnout. Jak jsem už zmínil, anketu k tomu cyklu Bohoslužba všedního dne připomínám, budu vděčný, když mi ji vyplníte, zase příští kázání z toho něco přinesu. Poslední oznámení mám ještě k mému zdravotnímu stavu. Jsem stále na neschopence, doufám, že zaměstnavatel můj s tím nebude mít problém, že teď jsem na vycházce tady na bohoslužbě, tak to mám domluvené s doktorkou. Zároveň se snažím zbavit chřipky a nejde mě to, mi přijde tak úplně snadno jako obvykle, ve staršovstvu jsme se domluvili, vlastně mi to přijde tak jako rodinná domluva, že když už je někdo sice marot, ale doma, tak taky se mu nenosí jídlo pořád do postele, ale občas taky se zapojí v té domácnosti, když je ještě furt ve stavu nemocných, tak já se snažím se do té naší zborové domácnosti nějak zapojit a se staršími jsme se domluvili, že začnu nedělemi, takže se nějak zapojuji do nedělí, měl bych teď každý, jak je, zhruba jednou za 14 dní mít kázání, takže to je takový jakoby postupný návrat, uvidíme, jak to dál bude. Tak to jsem chtěl říct pro vaši informaci, naši společnou domluvu. Je ještě nějaké oznámení, které by mělo zaznít, prosím, Jitka Šlichcová.
Já jsem si právě všimla, že se nám do zborových listů vloudila malá chybička. Dole v tiráži, kam teďka píšeme termíny příštích uzávěrek, nám zůstalo datum z minulého měsíce. Takže pro vás, pro všechny, kdo byste nám chtěli něčím do zborových listů přispět, termín příští uzávěrky bude 24. ledna, je to pátek vždycky. A tak si to prosím poznačte a opravená verze bude na webu co nejdřív. Takže tak.
Děkuji. Bohoslužbu uzavřu textem, který v té již zmíněné anketě dva lidé napsali jako ten text písma, který je provází v jejich všednodenních starostech. Je zapsán v 1. Korinským na konci 15. kapitoly. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Je to krásné povzbuzení. A tak, moji milovaní, buďte pevní a nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Jděte v pokoji. Amen. Zpívejme závěrečnou píseň. Číslo 700. Píseň číslo 700.